Подкасты «Радио Свобода». У эфиры новая книга Дмитра Бартосика «Клиника китайского дантиста». Читая автор.
Швейков штук 50. Назвать Короткевичев дом на улице Карла Маркса у Менску забытым адресом не поворочивается язык. Будинок, у яким была опошняя кватера письменника, вядомы кожному сталому мінчуку. У першую чергу дякуючи мемориальной шильде, з якой позирае той Короткевич, яким ён мог быть вясною 1973-го. Ідучи в гості у 24-ю кватеру дому номер 36, я мав дивне почуття своєї спозненості, бо теоретично мог споткатися з господаром кватери і до 1984 року, коли він сійшов назавжди. Сям'я письменника В'ячеслава Адамчика жила з Короткевичами на одной лесвичной пляцовці. Тому Володя Адамчик, ён же письменник Адам Глобус, был у Короткевича нярэдкім гостем.
У яго было вялікае пачуццё гумару, що для беларускай літаратуры, разумееш, даволі не характэрна. І при тым гумара такого тонкага, часам іранічна, шмат хадовага, ён мог выбудоўваць камбінацыю, інтрыгаваць, і з ім, канешне, цікава было. Ён ведаў шмат жартаў, любіў жартаваць. Ён перачытаў, зачытаўся Гашыкам, Чапікам, збіраў, у яго было там гэтых швейкаў штук 50 розных. Спаў са швейкамі. У яго заўсёды ложак быў прыбраны цацкамі, там швейкі. Ён збіраў ляльки чартей, вельми любил разных самых чартей, каски про их писал, и швейков собирал. И они завсюду на подушках, там его были любимые, мягкие, черти и швейки.
Его нельзя назвать диссидентом, але, насколько он был советский человек.
Антисоветчик, там, ти диссидент, ти змагар за некие каштовности, так само некая идеальная речь, якую не мав природе. И она выдуманная политологами. Я Гоголь писал, что это за письменник, который не может подмануть цензор. Ясно, что Короткевич подманывал цензор. Ясно, что его забороняли. Романы по 20 годов не выходили. И что у осяродку письменников, коли у тебя ничего не заборонили, но який ты письменник. Назвать диссидентом я бы не называл. Мне по первое слово не подобается диссидент, разумеешь, как и советский человек. Это хучей политологичный термин, чем реальная жизнь. Дядя Володя – белорусский письменник. Выдатный белорусский письменник. Классик белорусской литературы. Притым редкий белорусский письменник, якого дети читают за довольнение. Я, например, захоплялся романом Короткевича, вельми яго ценю, роман «Нельга забыть». В первом варианте он назывался «Леониды не вернутся на землю». Вот. Чему? Потому что это роман про кахань. Роман про реальное кахань. Короткевич поспробовал быть письменником наивысшего гатунку. Я наогул вельми люблю в литературе вот такие спробы. И мне, как творцы, больше цікавить, мусить, провалы литераторов, чем их досягнение. Досягнение завсюды невядома, як зроблена, натхнение. А вот коли человек не досягнул, мета была большая, чем ён змог и можа зрабіць. И я говорил про это с Короткевичем и кажу, что с задоволением прочитал ваш этот роман, и он мне вельми подобается. На что ён сказал, что, видаешь, я рада, что ты оцениваешь мою творчесть, але я скептично до себе, як до творцы ставлюсь. И ты мусишь ставиться до себе завсюды скептично. И коли ты бачишь, что ты не можешь нечего зрабить, то занижай планку. Разумеешь, занижай. Не можешь написать выразное, реалистичное, классичное оповедание. Напиши фантастично. И силы будут весь час тебе покидать. Ты будешь жить, и сил будет все меньше, меньше, меньше. Разумеешь, меньше поэту. И тогда, коли силы зусім скончатся, навод на детективы, интригу будовать, логику, мотивации придумлять, грунтовность это зникнет. Пиши фантасты. Пиши фантастику, пиши легко, пиши шмат. До фантастики нияк ни еще не дойду. Ну, дойду.
У кватэры пісьменніка цяпер жыве сям'я Алены і Васіля Сянкевічаў. Алена Сянкевіч – гераіня апавядання «Як руйнуюцца ідалы», пляменніца класіка, дачка ягонай сястры Наталлі. Спадары Алены і Васіль стараюцца не чапаць нічога, што засталося з тых караткевіцкіх часоў. У кабінеце пісьменніка няма холоднай нежывой музейнасці. Быццам чалавек выйшаў па Беламор гадзіну таму, але зараз вернецца. Кім быў насамрэч яе дзядзька, Алена Сянкевіч зразумела ўжо пасля смерці Караткевіча.
Перш за ўсё, это быў дзядзька. Не пісьменнік, хутчэй. Хаця, безумоўна, я, асабіста я, мы жылі ў Челябінску, і калі мы сюды прыехалі, і не вывучалі ні беларускую мову, ні літаратуру, нічога, але ж вот пачала чытаць я па-беларуску, дзякуючы дзядзьку. І ўжо потым неяк прыйшло такое адчуванне, што ён вялікі пісьменнік, чалавек, які зрабіў не толькі для літаратуры, але для ўсяго народу, як мала хто так зрабіў, як ён. Але ж тады, на жаль, не хапіла розуму занатаваць нешта. Казалася, што дзядзька будзе заўсёды.
Кабінет Уладзіміра Караткевіча – гэта вялікі пакой вокнамі на вуліцу Карла Маркса. Дзве сцяны ад падлогі да столі застаўленыя кніжнымі шафамі. Бібліятэка вельмі разнастайная. Ад тагачасных літаратурных навінак да расейскай «Большой энцыклапедіі» 1896 году выдання. І на кожнай паліцы перад кнігамі безліч усялякіх сувеніраў, драбностак, марскіх каменьчыкаў, нейкіх куфэркаў, фігурак і халера ведае чаго яшчэ. Швейкі і чэрці ў гэтым парадзе сапраўды займаюць заўважнае месца. Насупраць вакна канапа, над ёю гіпсавая пагоня і партрэт Багдановіча. Васіль Сянкевіч кажа, што ўсе рэчы засталіся на сваіх месцах ад ліпеня 1984-го.
Тут засталося амаль все так, як
засталося все так, як було при Караткевічу. Швейка. У його у різних уявах він ось от тут висить швейк, так, там. Його де тільки бачив ці фігурки, він завжди ті сам купляв, ці йому дарував. Ось швейк.
А це дядуля, це його дядуля по мамі, дядуля Василь. І він вельми був розумний чоловік і едукований, драчовський. Це господар того дому, який зараз там ще заховався.
Дзед пісьменніка, у рагачоўскім доме якога я калісьці быў, на здымку дакладна пасуе свайму дому. Такі ж грунтоўны і станісты, з сур'ёзным, ледзь не сярдзітым позіркам з-пад белых броваў, з вялізнаю белаю каляднаю барадою. Васіль Сянкевіч паказаў на дзверы ў залю.
Владимир Семенович про гэтыя дзверы сюды заходзіў, глядзеў тэлевізар, які зараз у горшы ў музеі. Ён у нас на лецішчы стаяў, я не магу выкінуць рэч Караткевіча. Я сябе не адчуваю гаспадаром гэтай кватэры, так кватэры Караткевіча, я ведаю. Ну, не гаспадар мы тут, але ж так здарылася, што нам трэба яе захоўваць.
На самадзейным плякаце малады Караткевіч у паласатым шведры чухае патыліцу. Здымак адмыслова павялічаны, побач верш. Чакаў я доўга, годзе, трымаў сябе Рахмана, няўжо і ў новым годзе не ўбачыць мне Рамана.
Гэты світер аддалі ў музей, у якім ён тут старафаваны.
Чакаў я доўга, годзе, трымаў сябе Рахмана, няўжо і ў новым годзе не ўбачыць мне Рамана.
Гэта пра каласы. Гэта сябры. Іх кампанія была.
У караткевічавых дамах і мясцінах вельмі моцна адчуваецца тое, што можна назваць ягоным полем. Тут, у кватэры над кнігарняй веды, яно проста зашкальвае. І спакойна жыць, есці, прымаць ванну, глядзець тэлевізар, класціся спаць. У такім энергетычным атачэнні могуць толькі блізкія, сапраўды блізкія людзі. Гэта я да таго, як нам усім пашанцавала з гэтым незабытым адрасам, дзе жывуць родныя Караткевічу людзі, звычайныя менскія інжынеры Алена і Васіль, чые дзеці без прынукі ведаюць, хто яны і навошта ўсё. Аглядаючы залю, пазіраючы на тыя карціны, пейзажы Ціхановіча і Сергіевіча, на старыя драўляныя скульптуры анёлаў, прывезеныя гаспадаром з экспедыцыяў, я спрабую адгадаць, хто з персанажаў мог тут жыць. Мне здаецца, гэта пакоі пана Дубатоўка. Адчуваецца жарсць да старасветчыны і шырокі нораў. Пра шчодрасць гаспадара кватэры ўспамінае мастацтвазнаўца Ізабела Гатоўчыц.
Пра шчодрасць Валодзі можна легенды расказваць. Гэта ўжо было, калі не было на свеце Валі. Я іду з працы праз Александраўскі скверык, што перад Купалаўскім тэатрам. І бачу сядзіць Валодзя перад фантанчыкам і нешта чытае. Мне показалася, што ён некі задуменны і што ён заняты сваімі думкамі, і каб не перашкаджаць, я нават не аклікнула Валодзю і пашла далей. Аднак аклікнуў Валодзя. Ты што ж не здароваешся? Ну я кажу, прабач, Валодзя, думала, можа ты заняты сваімі думкамі, вярнулася. Сядай, прысела разам. І Валодзя раптам пытаць. Можаш, у цябе грошаў няма, а то ў мяне хоць срака еш. Я падзякала Валодзю, сказала, што не, грошы не патрэбны. Ну, сапраўды, грошы ён не цаніў. Неяк ставіўся да іх так, абыякава. Калі былі грошы, это значыць, што быў поўны дом гасцей, вечарам, калі Валодзя не працаваў. Гэта радасць дапамогі блізкім сябрам. Гэта заўсёды, што называецца, шырокі жэст.
Калі глядзець на фотапартрэты усмешлівага Караткевіча, складаецца вобраз утульнага, бесканфліктнага, вясёлага таўстуна. Не трэба давярацца фота. Утульным і бесканфліктным Караткевіч ніколі не быў.
Для Валодзі выпіўка, калі за сталом былі людзі, была прычынай для размоў, для некіх апавяданняў цікавых. Аднак, калі, напрыклад, нехта з прысутных наступаў на любімую мазоль Валодзі, закранаў некія яго любімыя тэмы, не ў тым сэнсе, у якім гэта хацелася б Валодзі. Альбо неяк непаважліва ставіўся да некага з герояў гістарычных, якіх любіў Валодзя. Гэта канчалася вельмі шумна. Шумна гэта мягка кажучы. Ён мог пагражаць, мог устаць і сказаць, каб усе ішлі з яго дому. Прычым тут жа адразу збіралі свае шмоткі і адыходзілі.
Калі б Ізабела Гатоўчыц, расказваючы, не называла імя героя, я, мабыць, усё роўна б здагадаўся, пра каго ідзе гаворка. Бо, здаецца, сярод беларускіх літаратараў не было настолькі несур'ёзнага і недарослага чалавека.
На адпачынак Валодзя любіў ездзіць на Чорнае мора. І, звычайна, у верасні з'яўляўся ў збор помнікаў, які знаходзіўся ў цэнтральным будынку Акадэміі навук, з катранамі. Гэта такія акулы, не вельмі вялікага памеру, ўсё ж такі акулы, высушаныя на сонцы, з вялянымі акуламі, набраўшы многа бутэлек піва. Ён вельмі ганарова так уваходзіў у пакой збора помнікаў, выкладаў гэтых катранаў на стол і казаў, калі хоць адна сабака адмовіцца іх есці, будзе мець справу са мной. Ну, есці гэтых катранаў было непросто, таму што акула ўсё-такі драпежнік і папахівае, прабачце, псінай. Ну, аднак, выслухаўшы такую прадмову, усе елі гэтых катранаў, запівалі півам і вельмі хвалілі.
З дазволу гаспадыні Алены, а можна пасядзець? Я адсунуў цяжкае крэсла гаспадара і сеў за ягоны працоўны стол. Праседзіў некалькі секундаў. Мне стала вельмі не па сабе. Я амаль фізічна адчуў дыскамфорт. Я быў у скуры блазна, што ўскараскаўся на каралеўскі трон.
Вы слухалі эпізод з новай кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.